Євгенія Грунова, медичний психолог і лектор у нашій студії. Добрий день.
Вітаю.
І ми говоритимемо про адекватне волонтерство. І я адекватне волонтерство – це, власне, ваш термін. І я, коли його навіть сьогодні планувала тут проговорити в студії і записала собі для анонсу, то я подумала, що частина наших слухачів точно задумається над тим, що таке адекватне, що таке неадекватне і про що ми говоримо взагалі. Та? Тому я, от, власне, отак з базового і починаю.
Добре, дякую. Тоді я зразу відповім. Адекватне волонтерство – це термін, дійсно, який виник в процесі роботи, і він означає баланс між тим, чого ми хочемо, як ми сприймаємо ситуацію, і тим, що відбувається. Це дозволяє нам залишатися продуктивними, коли ми комусь допомагаємо, і не нашкодити собі. Оце і є адекватність в першу чергу. Ставлення до себе і ставлення до людини, якій ми допомагаємо.
Ми сьогодні говоритимемо з Євгенією про волонтерство в широкому значенні і про те, як війна вплинула на нас і змінила бачення і підходи. І от закликаю наших слухачів, якщо нас хтось чує і хоче поставити запитання Євгенії Груновій, 0800 750 490, це безкоштовно з мобільних і стаціонарних, 0800 750 490 і Viber 067 67 404 76. Але, власне, навіть на нашому сайті громадськерадіо.орг, на головній сторінці, є всі ці цифри, які я щойно назвала, і можна просто глянути і нам зателефонувати. Ми чекаємо дзвінків. Власне, як війна вплинула на наше бачення волонтерства, ну, крім очевидних речей для багатьох, що волонтерський рух, він розвинувся, і ми говоримо досить часто про волонтерів, які працюють з людьми ближче до фронтової зони, які працюють з військовими, які допомагають у цих ситуаціях. Але ж волонтерство було, може, у менших масштабах? І от раніше, можливо, і до війни теж якісь прояви ми могли бачити. Просто менше про них говорили, і менші масштаби, напевно, були.
Абсолютно згодна, так. Просто ми менше про це говорили, і ми не звикли це сприймати як норму, ми скоріше це сприймали, що волонтерство існує, як воно десь там, і воно було незрозумілим. А зараз, коли почалася війна, і люди з однієї сторони відкрили свої ресурси, з іншої дуже вже їх виснажили, тому що вона йде вже 4 роки. Так, і тепер ми розуміємо, що це дуже важлива справа, і що про неї треба говорити, і навіть треба вчитися бути волонтером, що це не просто нативно, ти почав комусь допомагати і все. Ми тепер вже приходимо, так, я чекаю наступне питання.
Ні, ви просто відповідаєте ще на це. Я, власне, тому і хотіла ще просто уточнити, наскільки війна змінює ставлення. Чи війна – це завжди однозначно мобілізація ресурсу? Чи може бути так, це вже, напевно, запитання радше до психолога. Чи може бути так, що там страх, небезпека, нерозуміння ситуації, нерозуміння майбутнього просто примушує завмерти і не знати, що робити далі?
Дивіться, давайте так, з цієї сторони. Війна – це кризова ситуація. Людина в кризовому стані буде реагувати, виходячи з базового рівня, який в неї був емоційного на даний момент. Якщо людина має самозахист, її інстинкти зразу активуються, це ми говоримо про першу реакцію на війну, рятувати себе фізично, вона втече, вона врятується. Якщо ми говоримо про психологічну реакцію, вона не завмре, вона буде шукати вихід, вона буде адаптуватися до ситуації, навіть відчуваючи біль і збентеження, вона все одно буде шукати вихід, як вирішити це питання, переживаючи це, потім маючи постресові наслідки і так далі. Тобто ми маємо орієнтуватися на базу, що, як ми відреагували, що в нас є на даний момент, що нас зупиняє від боротьби з ситуацією, яка не є нормальною. Тому що ми маємо зауважити, що стрес – це норма. Ми кожен день адаптуємося до всіх показників – фізіологічних, психологічних, адаптуємося і так далі. Не норма – це коли ми виснажені, де стрес. І ми можемо так заклякнути або опустити руки і відчути, що ми нічого не можемо і ні на що не спроможні. І ми потребуємо допомоги. В такому сенсі.
4 роки – це вже якраз той період, коли можна говорити в багатьох випадках про дестрес, так?
Про виснаження,
про виснаження.
Так.
Як побачити це в собі? І це, напевно, стосується не лише волонтерів, а загалом людей, які перебувають у кризовій ситуації. Ну, життя в умовах невизначеності або в змінених умовах, в тому ж числі, наприклад, на прифронтових територіях. Очевидно, це ситуація теж кризи і невизначеності, тривалий час. Просто, коли говориш з багатьма людьми, вони кажуть, та ну, ми вже звикаємо.
Звикли.
Там, зранку до вечора, зранку до вечора. чи це такий себе, якби ми заспокоюємо, а насправді криза все одно всередині організму є?
Вона є, безумовно, тому що поки не зникла зовнішня загроза, організм все одно буде підсвідомо налаштовуватися. Слава Богу, що в нас є така система адаптації, що ми можемо підлаштуватися під різні ситуації. Але по факту так, це йде виснаження. Ми не можемо говорити про мирне співіснування, коли є постійна загроза життю і психологічний пресинг, який відчувають люди, які проживають весь час біля зони або у зоні бойових дій. І те ж саме ми можемо сказати і про лікарів, і про волонтерів. Це теж виснаження постійне. Тому що ти робиш щось, робиш, і ти хочеш бачити результат своєї дії, і ти сам себе чіпляєш на гачок, тому що починаєш нівелювати значення того, що ти робиш. Війна все одно йде. Люди все одно помирають, люди все одно виснажуються, і нам треба обов'язково зараз поговорити про ресурси, що з цим робити.
От, нам обов'язково про це треба поговорити, але може ще трошечки відступимо на крок назад, як собі розпізнати, що є тривожними дзвіночками. Ну, тому що настрій там, коли він не дуже добрий, він може бути залежати від тисяч багатьох інших чинників, але ми все одно йдемо далі. А от де той дзвінок, який уже тобі каже стоп, і треба зупинитися і подумати?
Дзвінків дуже багато. Є дзвінки, я вже і кувалдою по голові, як наш організм може з нами робити, або наша психіка. Давайте на простій аналогії. Угу. Коли ми їдемо за кермом в автомобілі, і ми бачимо, що бензин закінчується, горить лампочка. Звісно, ми розуміємо, що машина не поїде без палива. І ми заїдемо, і ми заправимо нашу машину. Це для нас обов'язково, ми це розуміємо. Те ж саме відбувається з нашим організмом і з нашою психікою. Ми не можемо відривати. Це ж все єдиний психофізіологічний процес. Те, що ми напереживали, потім пішло всі в наші органи системи у вигляді метаболітів, тобто у вигляді хімічних речовин. І це вже відреагує тіло. Тобто перший дзвіночок може бути неприємне відчуття виснаження, а другий дзвіночок – це вже буде фізичний прояв на соматичному рівні. Це вже буде, наприклад, біль. Біль у коліні або біль у спині – це як приклад. Чому? Куди ми не можемо йти? Чому ми не можемо витримати? Бо спина – то є наша опора. Це як приклад просто. Як завгодно може проявитися.
Голова може боліти.
Голова боліти. Запалення легень – це може бути дуже сильна емоція печалі, наприклад. Любий біль, любий, будь-який біль, який ми відчуваємо в душі або в тілі – це дзвінок. Це сигнал про те, що може бути збій в системі або він вже почався. І все, що нам треба зробити – це знайти пальне, це відреагувати, а не проігнорувати. А ми дуже часто в нашій культурі, на жаль, не прийнято займатися профілактикою, розумінням себе. Ми стільки формул вчимо в житті, інтегралів і так далі, але ми не вчимо базальні рівні. Як нам зрозуміти себе?
Я не вчила, що таке базальні рівні. Розкажіть мені, що таке базальні рівні справді?
Базальні рівні – це вміння бути в конекції, в інтеграції з собою. Коли я розумію себе, що я почуваю, як я бачу, і що я відчуваю, я можу бути адекватною і адекватно реагувати на почуття і поведінку іншої людини. Таким чином я себе врятую, якщо я побачу від когось агресію або загрозу. Таким чином я впізнаю своє кохання, бо я сприйму цю любов. І так далі. Тобто цим речам, які просто базальні. Це основа. Основні.
Дуже простий приклад мені пригадався. В літаку завжди кажуть у випадках якихось кризових ситуацій спочатку одягати весь цей порятунок на себе. І тільки потім на дитину або на того, хто поруч. Чому? Це теж з тієї ж категорії от приклад.
Так, це дуже ваша важлива асоціація, яку те, що ви згадали про літак, це дуже важливо. Це і є воно. Тому що, знов ж таки, у нас в культурі прийнято казати, якщо ти думаєш про себе, ти егоїст. Ні. Егоїст – це той, хто себе не любить і про себе не думає. Він просто як повне провалля в себе все тягне, тому що не знає, що йому потрібно. Людина, яка себе любить і про себе дбає, здатна бути ресурсною, подбати про когось іншого і допомогти, і сприйняти адекватно. І це відноситься, до речі, і до волонтерства також. Тому що яка у нас мотивація? Якщо ми йдемо комусь допомагати, щоб від когось отримати щось, то це вже не зовсім волонтерство. це обмін енергією або ресурсами, але це як вигода, яку нам треба. Волонтерство, воно без вигоди. В мене є сили, і я відчуваю, що їх більше, ніж мені треба. В мене є ця любов, її більше, ніж мені треба. Або гроші і так далі. Будь-який ресурс. Я беру і віддаю те, що я можу віддати. Але якщо я відчуваю, що я виснажуюся, я маю зупинитися і відновити себе. І тут я сама собі заперечую, тому що в 2014 році на особистому прикладі я свідомо згоріла, тому що
я
знала...
Я хотіла запитати про власний досвід. Як дійшла ця саморегуляція до вас особисто?
Ну, я свідомо розуміла, маючи фах по медичній психології, я розуміла, що я згорю. Але була така потреба, було дуже багато поранених, і було... Дуже мало рук, необхідно було працювати. І ми у Львові, у військовому клінічному шпиталі з колегами, я хочу назвати їх імена, я в великому захваті, Ольга Зачепа і Юра Сушко. Ми з ними розробляли схему по психофармакологічному лікуванню бійців. Тому що було дуже багато поранених і дуже багато складно поранених. І я їздила, мотилялася по Україні в зону АТО, в Київ, у Львів весь час. І це дуже виснажувало, я це розуміла. Але я розуміла, що це необхідно, це була моя свідома жертва. Я не робила це несвідомо. Це було свідомо. Потім мої друзі, дуже важливо мати гарних друзів, просто взяли і кинули мене з парашутом. І в мене був стрес на стрес, і я прийшла
це
в себе
допомагає,
таким чином.
І це допомагає?
Так.
Чи це треба... Чи це, до речі, як от до цього поставитися правильно, так? Тому що не у всіх є можливість, не у всіх життєві і інші обставини, навіть географічні обставини, дають можливість потрапити в руки хорошому фахівцеві або в руки хорошим друзям. Друзям. Не у всіх склалося в обох сферах, насправді, дуже добре. Чи можна щось дуже просте зробити самому для себе?
Так, почати бути собі другом. Не зволікати з допомогою самому собі і почати себе цінувати. Зважати на всі ці сигнали душі і тіла, і тоді ви просто обрічені мій друзей. Це перше. А друге, з приводу фахової допомоги, дуже проста формула. Фахівець має, якщо ми зараз говоримо про психотерапевта, має бути кваліфікованим, не теоретиком, має... щоб в нього був диплом з якогось напрямку, особиста психотерапія, яку він пройшов у психотерапевта, і супервізії, на які він ходить, для того, щоб весь час бути адекватним у наданні допомоги. Якщо фахівець має, як мінімум, ці три критерії, і головний критерій – це коннект. Якщо ти відчуваєш, що тобі подобається людина, і ти можеш їй довіритися, у вас відбудеться контакт, і він буде дієвим і продуктивним для вас.
Євгенія Ігронова, медичний психолог-лектор у нашій студії, 0800 750 490. У нас є ще трошки часу, щоб позвонити. Ми доволі часто говоримо в цій студії з різними людьми, і з волонтерами, і просто з активними людьми. Ну, так чи інакше, у них, напевно, менше опускаються руки, ніж не у активних людей, бо інакше вони би не були активними. Але трапляється, коли кажуть про те, що є оцей момент втрати мотивації, є момент відчуття, коли здається, що робиш, а все мало. Змін глобальних ти не бачиш. Або, наприклад, те, що інколи от на особистому рівні допомоги люди називають невдячністю. Так? Коли твоя допомога, коли ти так хотіла допомогти, а тобі кажуть, що мені потрібна зовсім не та допомога. І це трапляється абсолютно в усіх сферах, не лише пов'язаних з війною. Це і в допомозі, наприклад, паліативним хворим може трапитися. І зоозахисники з цим стикаються. Тому що є маса сфер, не лише з війною пов'язаних. Це так у всіх? Це неминуча, насправді, історія? Чи на це якось можна впливати?
Я думаю, що вигорання для кожної людини, навіть не для волонтера, хоч раз в житті, як мінімум, необхідне. Тому що це як перезапуск системи. Ти дуже багато чого розумієш, і починаєш бачити, і відновлюєшся, і ти стаєш навіть, може, новою людиною. Просто давайте тоді поговоримо, це дуже важлива тема, про мотивацію. Якщо ми говоримо про адекватне волонтерство, то ще можемо його назвати конструктивним волонтерством. Конструктивним для обох сторін, коли виграють обидва. І волонтер, і та людина або тварина, яка отримує допомогу. Що може бути конструктивним мотивом волонтерства? Це коли я хочу віддати те, що я вже казала, ресурс, те, що в мене є більше, і я хочу цим поділитися. Це конструктивно. Якщо я хочу, наприклад, вирішити якісь свої особисті питання за рахунок людей, яким я допомагаю, тоді я їх використовую, я не волонтерю. Це перше. Друге, очікувати подяки. Я дякую сама собі, я крута. От я це зробила, я крута, мені приносить це задоволення. Комусь приносить задоволення робити біль, а мені приносить задоволення, коли хтось посміхається. От такі ми різні люди, і кожен отримує своє. І як людина використає те, що я їй дала? Це її особисте право, я ж мушу це поважати. Не схоче взяти? Це теж дуже важливий ще один аспект. Ніколи не давай людині більше, ніж вона може витримати. Це як дати гарну їжу, але стільки, що людина просто може вдавитися. Інформація – це їжа, і наша допомога – це душевна їжа, коли ми її не даємо. Тому ми маємо дбати і бути дуже обережними, щоб і себе не виснажити, і не нав'язати комусь свою думку або свою допомогу. Так що вдячність – це в першу чергу собі. А от людина, вона розбереться, що їй робити з тим, що я їй дала, або навіть якщо не схоче. Це її право. І я це мушу поважати. Як і вона мусить поважати те, що я роблю це, коли я хочу і коли я можу. Бо ми говоримо про волонтерство, а волонтерство – це добровільно. Тому я буду теж сама вирішувати, скільки я кому дам і як. І особисто моя формула – краще я допоможу меншій кількості людей і тварин, але якісніше, ніж багато і всім. Тому що коли багато і всім, оце ти починаєш горіти, і починається виснаження. Наша вчителька геніальна на кафедрі медичної психології казала, Коваль Ірина Андріївна, казала, якщо ви відчуваєте, що ви Бог і терапевтуєте всіх, або якщо ви думаєте, що ви нікчема і не можете нікого вилікувати, беріть відпустку, ви неадекватні. Тому що адекватність – це розуміння, отут я ефективний, а отут я щось зробив не те. А тут я налажав, а отут я крутий. І коли ти розумієш це весь час, тобто життя, воно таке, воно амплітудне, воно рухається, це потік. І коли ти відчуваєш цей потік, от тоді ти адекватний, і ти можеш взаємодіяти, встановлювати адекватний контакт з людиною, і це буде мати більший ефект, ніж те, що ми починаємо собі надумувати, від когось очікувати. Це дуже така слизька доріжка.
А я думаю, що і знайдеться частина людей, які абсолютно справедливо подумають, що волонтерство – це для тих, хто має багато часу, багато ресурсів, а хтось, можливо, багато грошей, як і будь-яке благодійництво. Та? І поставлять запитання, що можу я на своєму маленькому місці, якщо я там сама чи сам потребую допомоги. От що з цього приводу ви скажете? Чи можна, загалом, чи потрібно надавати допомогу, якщо ти можеш небагато? У тебе пенсія, припустимо, лише. Та? Тобто ти, для тебе і 20 гривень це вже є помітні кошти. От. І чи потрібно взагалі це робити? Що можна робити?
Потрібно мати його саме головне бажання. Я просто зараз так посміхаюся, ви кажете, а я чого я посміхаюся? Бо я згадую, що я тоді свідомо волонтерство віддала 80% свого часу, а 20% лише працювала. Мене чекали вдома голодні кішка і собака. Я взагалі не думала ні про що, в мене тільки були ці переїзди і схеми лікування. І я пам'ятаю, що весь простір організувався. Ті, в кого були гроші, волонтери, друзі, надавали гроші. Я і свої особисті ще й туди вкладала. Все організувалося, всюди виникали люди, які допомагали у тій роботі, яку ми робили. Всюди. Просто простір, він бере такий, він живий, і він починає тобі все давати. Тому коли людина хоче, ой, я каже, я хочу, але не можу, значить вона не досить хоче. Тому що можна взагалі з нуля створити все, що тільки треба, якщо в тебе настільки бажання і намір є це робити. І усвідомлювати, що коли тобі стало погано, і ти от відчув, я ж сказала це без жартів, мої друзі зрозуміли, що мені зараз навіть не допоможе їх професійна допомога як колег.
Слово не допоможе.
Так, слово не допоможе. Вони мене просто відвезли і кинули. Ну, я сама стрибнула, бо і так мені довелося б. Але це було дієво. Тобто вони знали, що треба мені. Кожна людина має своє. Я не кажу, що всі пішли зараз і стрибнули. Я більше не хочу. Мені
та, стрес, стрес від думки про стрибок для когось може бути більшим, ніж сам стрибок, до речі.
Тобто, да, стрес, вибити стресом – це один із варіантів. Але треба завжди розуміти, що в такому випадку ми не боги. Ми не боги, ми не можемо все. І коли ми виснажуємося, треба йти до когось, класти голову на коліна і плакати, і казати, все, я виснажений або виснажена. Це нормально.
Якщо немає до кого? Можуть бути ситуації, коли самотність, наприклад. Та я зараз просто думаю про людей. Не обов'язково на Донбасі ці люди можуть бути де завгодно, вони можуть мати старший вік і не мати когось... Або молодший вік, але я чомусь про старших згадала, та в даному разі якось асоціативно. Думаю, що самотня людина, наприклад, та ще й в старшому віці, та ще й в культурі, коли взагалі плакати незручно.
Угу.
Що робити?
Самотність – це уявне, це нам нав'язане. Немає самотності, в нас є все. В нас є річки, озера, дерева, земля. Знову ж таки, одне із дієвих речей, якщо людина наважиться таке зробити, може хтось каже, що за дурня, але це дієво, просто лягти на землю. Тим паче, що зараз літо, просто лежати на землі. Чому ми лежимо на пляжі? Чому ми їздимо до моря? Нам дає природа енергію, ми ніколи не самотні. Це наша уява собі малює, коли ми боїмося бути собою, то ми не контактуємо з тими людьми, з якими ми відчуваємо себе в єдності, тобто можемо не мати друзів, наприклад. І тоді нам вважається, що ми самотні. Тільки відпусти себе, тільки побіжи по тому полю, покричи, щоб тебе ніхто не чув, якщо ти там боїшся, що хтось це побачить. І ти починаєш під'єднуватися, ти починаєш відчувати, але то вже зовсім інша справа відчути, чого ти хочеш насправді, це ціла психологічна робота над собою, коли ти розумієш, що ти жив, може, не зовсім своїм життям. Але якщо ми говоримо про ресурси, то треба зрозуміти, ми ніколи не самотні, ми завжди маємо. Заведи тварину, піди врятуй, піди підбери на дорозі, і це буде такий тобі друг, це буде така тобі віддача, що ти зрозумієш, що як ти міг жити раніше без тієї істоти. Це взагалі, тобто, самотності не існує. Існує дисконект з самим собою, коли ти не розумієш, що тобі робити. І треба зупинитися, дихати і розуміти, що зараз, куди тебе, ти відчув імпульс, треба піти. І тоді починає щось відбуватися.
Як правильно приймати допомогу? Чи взагалі є таке явище, як правильний прийом допомоги, для того, щоб, я не знаю, ну, була користь не лише від того, що хтось там гречку комусь дав, так? Mm-hmm. А якась інша, глобальніша користь?
Вдячність і розуміння, для чого тобі ця допомога. Деякі люди, знаєте, як мені подобається, як воно російською звучить, виучена безпомощність. Я як волонтер з тим mm-hmm. стикалася, що я от такий бідний, нещасний, і мені все треба. От людина не задумується, чи треба їй та гречка, чи той планшет, чи що ще. І вона от бере, гребе все. Не буде ефекту від такої допомоги. Воно, як показує практика, потім сквозь пальці йде. Тому треба концентруватися на відчутті, що саме тобі потрібно і від кого. Це дуже важливо. І знову ж таки, це адекватно. І коли людина це усвідомлює, тоді ця допомога дійсно їй іде. І вона вже не є безпомічною, а вона її використовує. Тобто волонтер, він як костиль тут і зараз. Він не буде поряд завжди, він не буде весь час тебе підштовхувати. Ми не беремо ті моменти, коли там інваліди, наприклад, або тварини, так, тут ти вже їх не кинеш, ти опікуєшся весь час. Якщо ми говоримо про людей, які не інваліди і просто на цей момент потребують допомогу, угу. то хай вони будуть чесні самі з собою, що треба подякувати, але встати і йти самому. Костиль на весь час здоровій людині не потрібен.
Зовсім небагато часу залишається, але я ще поставлю запитання про майбутнє. Як взагалі думати про майбутнє, коли є невизначене сьогодні? Це теж дуже така складна річ, і особливо для тих людей на Донбасі, хто для нас слухає. Я думаю, що різні обставини у всіх і по іншій території України. Хтось скаже, що і в мене невизначене майбутнє, але все ж таки, коли стріляють, це одне майбутнє, а коли не стріляють, то трошки інше. Так? Як взагалі думати про майбутнє, коли ти думаєш про те, як прожити день до вечора?
Угу. Взагалі, це зрозуміло, чому важко і не хочеться думати про майбутнє, бо тут і зараз у людей, які весь час відчувають цей стрес і живуть в таких умовах бойових дій, взагалі, знижений настрій – це мінімум, що можна сказати про цей стан і відчуття, може, безпомічності. Але десь там всередині в нас живе мрія. Колись ми щось хотіли і про щось думали. Якщо б її там дістати, отут там закомкану десь, дістати, сісти на землю і отак в собі, і подумати про те, що це може більше, ніж мрія, а можливість. І просто там десь хай мерехтить спереду. І тут, і зараз, так, я в цій ситуації, я живу тут. Але якщо я тільки-но побудую цей шлях, хай воно мерехтить, то воно дає мені надію. І от так вже розправляються плечі і почуття якесь легше. І не треба думати, потім раціоналізувати, та ні, я себе обманюю, та ні, не зі мною, та вже пізно і так далі. Хай то все піде в землю, ці думки. Просто тут і зараз хай мерехтить попереду.
Дякую
Воно
вам.
Працює.
Дякую вам, Євгенія Ігорнова, медичний психолог і лектор, була в нашій студії.